Цяпер усе гавораць пра гучныя адстаўкі генералаў, кіраўнікоў прокуратуры, суддзяў. Карупцыя разбэсціла ўсю ўладу. Яна, як іржа, неўзабаве можа цалкам яе разбурыць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Новы агляд лістоў на свабоду ў нашай вечаровай праграме «У сераду». А сёння праз дзве хвіліны беларуская замежжа. Але спярша яшчэ нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў пра намер абмеркаваць найбліжэйшым часам з расійскім кіраўніцтвам цану на газ для Беларусі на 2009 год. Сёння кіраўнік Беларусі ўзяў удзел у цырымоніі пуску газу ў Березіно. Расія не будзе прыпыняць паставак газу ў Беларусь, нават калі да пачатку году не будзе ўзгодненая цана, паведаміў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Прокуратура Беларусі паінфармавала пра арышт былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра, абвінавачанага ў службовых злоўжываннях. Снігіру пагражае да 10 гадоў зняволення. Менск наведала кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу Хельга Шмідт. Брусэль даверыў ёй весці ў Беларусі перамовы на тэму паляпшэння дачыненняў Менску і Брусэлю. У Беларусі і шэрагу ўкраінаў свету праходзяць акцыі салідарнасці, мэта якіх – звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей беларуская замежжа. Сёння ў перадачы знаёмства з дзяўчынаю з Віцебску Юліяй Руцкай, якая паспяхова робіць кар'еру эстраднай спявачкі ў Кіргістане. Перадачу вядзе Таціана Поклад.
Прапановы распавядаць пра цікавых суайчыннікаў за мяжой пра поспехі беларусаў мне слухачы дасылалі не раз. Поспех маладых беларусаў за мяжой – гэта не толькі гісторыя з Еўропы ці ЗША, напісаў адзін з нашых слухачоў. Слушная заўвага. Такім чынам цяпер сустрэча з беларускай з усходу, з Цэнтральнай Азіі. Імя Юліі Руцкай, вядомая ў Кіргістане, яна папулярная эстрадная спявачка. Яе апошні кліп прэса называе адным з найлепшых у краіне. Юліі 26 гадоў. Яна закончыла факультэт міжнародных дачыненняў Амараканскага універсітэту Цэнтральнай Азіі. Яе спецыяльнасць – палітулях. Яна працавала рэдактарам аднога з інфармацыйных сайтаў. Пазней стварала і рэдагавала сайт навінаў авіяцыі Цэнтральнай Азіі. А цяпер працуе рэдактарам і кансультантам па інфармацыйным тэхналогіям у адным з міжнародных праектаў у Кіргістане. Удзельнічае ў стварэнні інфармацыйнага сайту для Міністэрства фінансаў. Дзіўная працоўная біяграфія для маладой эстраднай зоркі, ці не праўда? Сама Юлія нічога дзіўнага ў гэтым не бачыць. Яна кажа, што музыкай займалася заўсёды. Скончыла музычную школу па класу фартэпіяна, ды і мама ў яе піяністка, выкладчыца музыкі. І для Юліі было натуральным пасля паступлення ва ўніверсітэт пачаць займацца вакалам. Вучылася яна ў вядомага опернага спевака, народнага артыста СССР Хусейна Мухтарова. Як тут не спытаць, ці не замінае адно аднаму?
Многія пра гэта пытаюцца, скажу праўду, пакуль зусім не замінае адно аднаму. Адно, што мала часу, але я раблю дзве свае самыя ўлюбёныя справы. Я цешуся, што ў мяне атрымліваецца.
Юлія кажа, што яе калегі па працы цешацца яе поспехам і падтрымліваюць маральна ў часе адказных імпрэзаў, што таксама дапамагае спалучаць абедзве справы.
Вядома, калі давядзецца рабіць выбар паміж музыкай і працай у офісе, калі нельга будзе гэта спалучаць, я зраблю выбар на карысць музыкі.
На сваім самым першым музычным конкурсе, міжнародным конкурсе кіргізскіх песен у 2002 годзе, Юлія Руцкая заняла першае месца.
Напэўна, гэта дало мне штуршок для далейшых выступаў. Я зразумела, што гэта сапраўдная вялікая школа, дзе даведваешся пра сябе з новага іншага боку, параўноўваеш сябе з іншымі выканаўцамі, аналізуеш, вучышся. І я паспрабавала сябе ў іншым конкурсе, за межамі Кіргістану. Я прымала ўдзел у славянскім базары ў Віцебску ў 2004-м, стала дыпламанткай гэтага конкурсу.
Тады прэса адзначыла, што беларуска прадстаўляе Кіргістан на славянскім базары.
Я исполняла песню, одну из песен на кыргызском языке, кыргызского автора. Вторую песню я исполняла на своем настоящем родном языке, на белорусском. Мой родный кут. Мой родный кут, як ты не мил, забыть тебе не маю силы. Не раз утомленный дорогой, житем весны моей убогой. Тебе я в думках залетаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю.
Юлія распавяла мне, што і бацька яе, і ўсе сваякі жывуць у Беларусі, і яна выкарыстоўвае кожную магчымасць паехаць туды.
Гэта залежыць ад часу, ад працы. На жаль, няма магчымасці ездзіць столькі, колькі хацелася б, бо гэта не блізка, і таму не вельмі часта езджу, недзе раз ці два за год. Вось, напрыклад, ездзіла выступаць у Маскву год таму, і абавязкова заехала ў Беларус. Ездзіла ў Эстонію выступаць і таксама заехала ў Беларус.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
У Кіргістане жыве каля 3000 беларусаў. Там ёсць і беларуская суполка «Світанак». Многія беларусы прыехалі сюды ў часы Савецкага Саюзу па накіраванні на працу. Так і бацька Юліі некалі прывёз сюды сваю сям'ю і 5-гадовую дачку. Але пазней Юлія сама свядома зрабіла свой выбар.
Так атрымалася, калі ўзнялося пытанне пра тое, каб з'ехаць разам з бацькамі, я ўжо паступала ва ўніверсітэт. У мяне тут было шмат сяброў, шмат добрых, светлых успамінаў і плянаў. Я сёння ніколі не шкадую, што засталася. На сёння ўся мая праца, ўся мая кар'ера, усё звязана з Кіргістанам. Хаця складана казаць пра будучыню, як усё будзе. Магчыма, так жыццё складзецца, што я вырашу паехаць на сваю сапраўдную радзіму і буду займацца творчасцю менавіта там. Так што пакуль не хачу рабіць ніякіх прагнозаў.
Юлія Рудская спявае на некалькіх мовах. Бярэ ўдзел у канцэртах, тэлездымках, фестывалях, конкурсах за мяжой у Кіргістане як прафесійная выканаўца.
Для мяне гэта вельмі важна ў творчым сэнсе, як мой асабісты ўнёсак у грамадства і культуру кіргізскую. Таму што на сёння я адзіная на кіргізскай эстрадзе рускамоўная спявачка, тым больш адзіная беларуска. І для мяне гэта вялікі гонар, адначасова вялікая адказнасць. Я рада, што я маю такую магчымасць паказаць кіргізскаму народу, што славянскія артысты могуць прынесці новае гучанне ў кіргізскую музыку. Мне кіргізскія музыкі казалі, што ў маім выкананні іх песні гучаць іначай. Гэта крыху іншае бачанне, іншае ўспрыманне, і я дадаю як бы еўрапейскія ноткі ў гэтую музыку. І таму б я хацела здзейсніць сваю мару, запісаць цэлы альбом песень на кіргізскай мове і зрабіць свой беларускі еўрапейскі ўнёсак у кіргізскую культуру. Гэта таксама песня на кіргізскай мове. Песня ад Тухальбая Казакова «Жамгыр» – «Дождж», якая ў Кіргістане стала хітом і на якую Юлія Рудская запісала свой першы кліп. Першы кліп быў проста кліпам на песню, а ў мяне была мара сняць кліп як міні-фільм. І ў мяне атрымалася. Я не толькі спявала, але і выконвала ролю як актрыса. Мне вельмі спадабаўся мой новы досвід. Я спадзяюся, што ў мяне не раз будзе яшчэ магчымасць здымацца.
Крытыкі называюць новы кліп Юліі Рудскай адным з найлепшых прафесійных кліпаў у Кіргістане. Тым больш зроблены ён вядомым рэжысэрам. Азарыё Майнтэгі некалькі гадоў здымае кліпы для казахскіх зорак у Алма-Аце. У кліпе здымаліся вядомы казахскі актор Тахир Ишметов, знакаміты кіргізскі спявак Адыль Чыкілаў і яшчэ 15 прафесійных актораў.
сама подготовка.
Падрыхтоўка вялася каля месяцу, а самі здымкі кліпа, ведаеце, першы працоўны дзень быў да 8 гадзін раніцы наступнага дня. Здымалі дзень і ноч і скончылі раніцай. І пасля яшчэ адзін дзень былі здымкі ў лімузіне з коткай. Рэжысэр прыдумаў, што павінна быць сабачка ці котка, з якой сумная гераіня едзе дахаты ў лімузіне. Рудская. Я и есть червоная кветка. Так называется киргизская песня, на якую здымался этот клип, и на які Юлия уже отрымала замовы от усіх киргизских телеканалов. Рудая персидская котка Ліза была бадай головной героиней за кадром. Яна драпалася, усі по чарзе її супакуювали, і найбільше до її кіпцюру потерпів актор, який виконував роль цілоаховника. Гэта були здымки знов до раніцы. Так, напевно, тільки у Голлівуді здымають, і, може, недзе у Росії. Насамрэч, було трохи тяжко, особливо недзе з 12 до 3 ночі було вельми тяжко. Вельми хотілося спати, витримали тільки дякуючи режисеру. Разумеется, примусить працевать это не тое, а он гэтак нас натхнил, что мы и працевали от души, и еще жартовали и смеялись увесь час. У нас была вельми добрая сябровская атмосфера, и нават на презентации клипа, калі мы сустрелись все, вся группа, акторы и техники, мы сустрелись как свояки, быцам бы за одной семьи. Я кажу, что дякуючи ёй, нават тыя, хто не ведае кіргізскай мовы, пачалі цікавіцца кіргізскай музыкай. Яна адчувае сябе стваральнікам культурнага сінтэзу, які спрыяе разуменню і узбагачае жыццё. Атрымалася так, што я пачынала вывучаць кіргізскую мову ў сваім універсітэце, ў амерыканскім універсітэце Цэнтральнай Азіі. Я вывучала кіргізскую мову там каля 2 гадоў. Спачатку вывучала мову, пасля пачала на ёй спяваць. У мяне вельмі шмат сябровак, сяброў з кіргізаў. Гэта цудоўныя, вельмі гасцінныя, вельмі добразычлівыя людзі. Мне пашанцавала, што я ведаю і цеплыню, і шчодрасць беларускай культуры, беларускага народу і культуру кіргізскага. Ведаеце, для мяне гэта быў гонар пачуць ад кіргізаў, беларусаў, што я здолела ў сабе злучыць дзве гэтыя культуры. Я нарадзілася ў Беларусі, усе мае карані ў Беларусі. І я рада, што да майго сталення і фармавання далучыліся, я веру, найлепшыя рысы абедзвюх культураў. І ўсходні бок, і еўрапейскі, заходні.
Таму, кажа Юлія, так важна для яе цяперашняя праца над уласным альбомам, дзе ўсе песні будуць на кіргізскай мове. Яна адчувае, што робіць тое, што ніхто, апрача яе, зрабіць не зможа. У гэтым бадае яе ўласны сакрэты поспеху і шчасця.
Я думаю, что я вельмі счастливая. Здымки менавіта такого кліпа, с такими людьми, с такими режиссерами, это была моя мара. Я вельмі цешуся. Я могу сказать, что я счастливая.
Юлія Рудская, беларуска з Кыргызстана. Адрес яе інтэрнэт-старонкі, фотаздымкі можна знайсці ў тэксце перадачы на сайте свабода.орг. А мой адрес, нагадаю, poklad@vilnia.com. Я дякую всім, хто написав мені або сконтактувався со мною по скайпу. Дякуючи вашому уділу, передача буде цікавою і потрібною. Так що долучайтеся.
Передачу «Белорусская замежжа» на хвалях свободы веде Тетяна Поклад.
Дорогие слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.